101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
16:40 น.นะครับก็เรามาช่วงที่2ของรายการก็ปัญหาในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะแม้ว่ามันจะเกิดปัญหาแล้วกรรมการบริหารพรรค18คนได้ยื่นใบลาออกนั่นทำให้ตัวกรรมการบริหารพรรคเนี่ยสลายไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าผู้ที่ยื่นใบลาออกเนี่ยกรรมการบริหารพรรคที่ยื่นใบลาออก18คนเนี่ยมันเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกนะฮะของกรรมการบริหารเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้ความเป็นหัวหน้าพรรคความเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งหลายเนี่ยจบลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะการรักษาการเพื่อที่จะรอการเลือกกันใหม่ในวาระอันใกล้นี้จากเนี้ย45วันก็จะมีการเลือกตั้งกันใหม่แต่ทีนี้เนี่ยการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็อาจจะดูว่าเดี๋ยวเขาก็เลือกตั้งกันใหม่เลือกกันใหม่อะไรใหม่แต่ทีนี้ปัญหามันก็ไม่ใช่แค่นั้นปัญหามันจะมีโยงไปอีกถามว่าเขาจะเลือกกันได้ไหมเขาเลือกกันได้แน่แต่ทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดตามขึ้นมามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยันครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ชัยยันครับมองถึงการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะมีข้อปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีผลทางด้านการเมืองบ้างไหมครับ
ปัญหาเล็กๆน้อยๆนี่ขอเริ่มจากกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองก่อนนะครับ
ครับ
คือจริงๆแล้วพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเนี่ยเขากำหนดว่าเวลาจะต้องเลือกคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการจัดประชุมใหญ
่ครับ
และการจัดประชุมใหญ่เนี่ยจะต้องอย่างน้อยก็จะต้องมีกรรมการบริหารพรรคครึ่งหนึ่งนะครับ
ครึ่
งหนึ่งทีนี้ทางที่เราออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางคุณไพบูลย์นิติตะวันท่านก็ได้ประกาศแล้วตามระเบียบของพ
รรค
พลังประชารัฐเนี่ยก็ให้รักษาการทั้งทีมไปก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นในวันที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี่นะครับภายใน45วันอย่างน้อยตามกติกาของกฎหมายพรรคการเมืองจะต้องมีกรรมการบริหารพรรคครึ่งนึงก็คือรักษาการก็อย่างว่าก็คือประมาณสัก17คนก็จะต้องไม่น้อยกว่า17คนนะครับ
ครับ
เพราะว่าคณะกรรมการบริหารพรรคของพลังชลนี้ทั้งหมด34ครับทีนี้มันจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีตัวแทนจากสาขาของพรรคในเขตในภาคอะไรต่าง
ซึ่
งไอการที่จะต้องมาจากเขตจากภาคเนี่ยทางกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดว่าจะต้องสาขาของพรรคจะต้องมีต้องไปหาสมาชิกมาให้ครบ500นะ
ครับ
ต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตในภาคนั้นด้วยซ
ึ
่งอันนี้เนี่ยถ้าไม่ทำตามนี้ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วฝืนประชุมไปเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าต้องยุบพรรคแต่ทีนี้เท่าที่ทราบมาหลังจากที่ผมเขียนบทความลงในโพสต์เดย์เรื่องเกี่ยวกับที่มาของกรรมการบริหารพรร
ค
ก็ทราบว่าถึงว่านายทะเบียนพรรคนะครับคือท่านวิเชียรชวลิตนะ
ครับ
ท่านเคยเป็นถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็คงเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับพวกทะเบียนราชทะเบียนหลวงอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นในบทเฉพาะการของกฎหมายพรรคการเมืองนี่เขาอนุโลมไว้ด้วยว่าสมมติถ้าภายในหนึ่งปีเนี่ยยังไม่สามารถหาสมาชิกพรรคได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทำเรื่องขอขยายเวลาไว้ผ
ม
ถ้าที่ทราบมาตอนนี้ก็คือขอขยายเวลาไปแล้ว
ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ขยายเวลาไปแล้วเนี่ยแต่ยังไงก็ตามองค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ต่ำกว่า250
ครับ
ทีนี้ประเด็นถือว่าถ้ากลุ่มก้อนหรือว่าแกนนำของพรรคเนี่ยนะครับได้ยินนะฮะ
ได้ยิน
คร
ับ
ได้ยินค่ะอาจารย
์คือมันมีกุ้งมีโค้งมีอะไรนะ
มีมุ้งมีกว
นอะไรต่างๆคือถ้าเขาไม่ตกลงกันก่อนหรือตกลงกันไม่ได
้
ก่อนวันที่จะมีประชุมเพื่อจะลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วยนะครับ
ครับครับ
ถ้าเขาตกลงกันไม่ได้ก็แปลว่ามันต้องไปแสดงกำลังภายในกันในวันประชุม
ค
่
ะ
ห
มายความว่าก็อาจจะระดมสมาชิกกันเข้ามามากกว่า250
ครับ
เพื่อจะใช้อะไรใช้เสียงข้างมากของสมาชิกพรรคเนี่ยในการที่จะกำหนดตัวคนเป็นกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม
่ครับ
ซ ึ่งอันนี้ก็จะน่าสนใจตรงที่ว่าโอ้โหมันคงจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเลือดสาดนะครับเพราะว่ามันเสียประเด็นคือแพ้เนี่ยมันต้องมีใครแพ้แน่นอน
ใช
่แต่มันจะเสียหน้าครับ
ครับ
ซึ่งการเสียหน้าเนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเราถือว่าสำคัญแต่จริงๆที่น่าสนใจคือว่ามันภายใน45วันมันยังประชุมแบบตัวเอาตัวเป็นๆไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมีเรื่องพรกฉุกเฉิน
ใช่ๆถูกครับ
ดังนั้นท่านอาจารย์วิชนุท่านก็บอกว่างั้นก็ประชุมทางไลน์ทางไอออนไลน์ไปละกันทีนี้ประชุมออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องกกต.ต้องเช็คนะครับว่าคนที่เข้ามาประชุมออนไลน์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเปล่าเป็นสมาชิกมาเท่าไหร
่
ยาวนานแค่ไหน
ครับ
อันนี้ก็คือประเด็นในแง่ของกฎกติกา
ครับ
ที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนิดนึง
คร
ับสำหรับการที่จะไประดมคนเข้ามาแต่ทีนี้ถ้าตกลงกันได้ก่อนนี่นะครับก็เชื่อว่าในวันประชุมเนี่ยมันก็คงมีเหมือนกับอะไรก็ลงมติทั้งฝ่ายที่เชียร์แต่ละกลุ่มแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเขารู้ผลล่วงหน้ากันมาแล้ว
ครับ
หรือไม่งั้นก็จะต้องเกิดเขาเรียกว่าเกิดอะไรนะเกิดฉากเกิดซีนในแบบที่ตอนที่ประชาธิปัตย์เขาเลือกอะไรหัวหน้าพรร
ค
คนใหม
่
หรือว่าเรื่องอะไรก็จะมีขัดแย้งกันแล้วก็จะพบว่าในที่สุดแล้วก็จะมีคนออกไปนะครับเห็นไหมประชาธิปัตย์จะมีคนออกไปนะครับ
ครับ
นั้นพลังประชารัฐเนี่ยถ้าไปปล่อยให้กระหน่ำกันในวันประชุมใหญ่เนี่ยโดยที่ไม่ได้หาทางรองดองกันได้ก่อนเนี่ยรับรองก็อาจจะมีผลที่ว่าอาจจะอยู่ต่อไปในพลังประชารัฐจะผิดหวังแต่แน่นอนขึ้นใต้น้ำมีส่งผลในการที่จะลงคะแนนเสียงในสภาครั้งต่อไป
ครับ
ครับแล้วถ้าแบบว่าตั้งใจโหวตสวนก็รู้ผลว่าจะต้องพักก็ต้องขับออก
ใช
่
พรรคขับออกเขาก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาก็ไปหาพรรคอื่นอยู
่
แต่มันจะนำมาซึ่งการขาดเสียงที่เพียงพอของพรรคพลังประชารัฐในฐานะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะนำไปสู่การที่พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องตัดสินใจลาออกหรือยุบสภา
ครับ
ก็คือฉันกำลังมองว่าการแข่งขันกันเองภายในพรรคเนี่ยมันจะส่งผลออกไปนอกพรรคด้วยเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในสภาทำหน้าที่กันตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์โอ้แน่นอนครับคืออย่างที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านมาให้สัมภาษณ์ตอนก่อนว่าเนี่ยเอาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างพรรคการเมืองแรงติดพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานเขาก็มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่หัวหน้าพรรคใหม่แต่อันนั้นเวลาเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกในสถานะที่เขาเป็นพรรคฝ่ายค้านมันไม่มีผลกระทบ
ใช่
เพราะว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคโดยที่คุณเป็นรัฐบาลก็หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรไปหมดเยอะแยะอาจจะรวมไปถึงนายกด้วยหรือเปล่าแต่นี่ของบ้านเรามันมีปัญหาตรงที่ว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ครับ
ค
่
ะ
ทีนี้มัน
คร
ับมันก็เลยมีความเป็นไปได้ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐครั้งหน้าเนี่ยถ้าพ่ายแพ้ไปกลุ่มที่ถือครองอำนาจอยู่ปัจจุบันเนี้ยถ้าพ่ายแพ้ไปแล้วมันก็จะส่งผลในการพิจารณากฎหมายหรือพรก.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าสภาในโอกาสต่อไปแล้วมีความเป็นไปได้ว่าถ้าถึงเวลานั้นเขาเอาคืนโดยการโหวตสวนหรืออะไรมานั่นก็จะทำให้เกิดปัญหาในซีกรัฐบาลขึ้นมาทันทีทันใดเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับทีนี้ประเด็นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเท่ากับว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคนั้นมันส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะจริงๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเชิญครับ
เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะพ่วงมาด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆซึ่
ง
ตำแหน่งเก้าอี้ใหญ่ด้วยแหละต้องเป็นเก้าอี้ใหญ่ด้วย
ถูกต้องครับ
อ่าฮะ
แล้ว
ท
ีนี
้ครับเอาเด็กเชิญนะครับอาจารย์ครับ
เอาปากครับผมเรียกว่าจะพูดตรงๆแล้วไอ้250ที่เป็นองค์ประชุมขั้นต่ำเนี่ยในวันที่จะมีประชุมใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีสคนที่เป็นสสต้องเข้าไปอยู่แล้วนะ
ครับผมครับ
อย่างนี้สสเนี่ย ขาก็บางคนเนี่ยนะครับเขาก็มีสังกัดอยู่แล้วนะ
ครับ
แต่บางคนเนี่ยเขาก็มาอย่างเรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่าสังกัดอะไรเป็นพิเศษ
ครับ
เขาก็อาจจะมีคนชวนเข้ามานะครับแต่ว่าเขาก็มาด้วยเรียกว่าเข้ามาเพราะเขาศรัทธาลุงตู
่
ทีนี้เลยพวกนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าโอ้โหตายแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะศึกยุทธหัตถีของสองฝ่ายเนี่ยแล้วฉันจะอยู่ตรงไหนทำยังไงขณะเดียวกันสองฝ่ายที่ทำยุทธหัตถีเนี่ยก็พยายามเข้าหาคนพวกนี้ที่ยังดูเหมือนกลางๆอยู
่ครับถึงเวลานี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองไหมครับว่าความขัดแย้งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยระหว่างกลุ่มก้อนต่างๆกวนต่างๆกันวันนี้แล้วมีการชูพลเอกประวิตรขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมองว่าระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสองท่านเนี้ยถ้าจะต้องมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยเนี่ยใครที่จะมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองมากกว่ากันที่สามารถจะถือครองแล้วก็สลายปัญหาต่างๆในพรรคได
้ไม่มันถ้า มันก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับ
ครับ
เพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะไปปรับครม.อะไรก็ได้นะครับ
ครับ
คือว่าถ้าให้พลเอกประวิตรท่านเป็นเนี่ยท่านก็มีบารมีกับพวกนักการเมืองโดยตรง
ครับ
อันนี้ผมใช้คำว่ามีบารมี
ครับ
กับนักการเมืองโดยตรง
นะ
ครับแต่ท่านเวลาจะปรับครม.เนี่ยท่านก็ยังต้องไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์อยู
่ครับ
แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคท่านก็หมดความเป็นกลางคือตอนนี้ท่านก็หมดความเป็นกลางไปครึ่งนึงแล้วหลังจากเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐอยู่นะครับ
ครับแต่ตอนนี้ท่าน
ตอนนี้ท่านยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
เลย
ใช่ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเลยถ้าอย่างนี้ถ้าท่านจะมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านต้องไปเป็นสมาชิกพรรคก่อนใช่ไหมฮะ
โอ้ใช่ครับแล้วมันจะได้อย่างเสียอย่างอย่างรุนแรง
ครับคือ
มันอาจจะได้คุมพักได
้ครับ
นะครับแต่มรสุมทางการเมืองในสภาเนี่ยท่านเสร็จแน่เลย
เ
พราะว่าท
่
านคือนักการเมืองเต็มตัวนะครับ
ครับ
ไม่ได้เป็นลักษณะขาลอยกึ่งๆแบบเป็นแค่เพียงแคนดิเดตแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเทียบเคียงกับสมัยปาเตรมนะครับปาเตรมเนี่ยท่านก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เข้าข้างพรรคไหนยังไงถึงเวลาเขาหาเสียงกันแล้วเลือกตั้งกันแล้วได้ลงตัวอยู่ในสภากันแล้วถึงเวลาหานายกไม่ได้ก็มาเชิญท่านมาเป็นซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ใจเย็นซะหน่อยรอนะครับรอให้ตอนที่หลังเลือกตั้งสีที่แล้วเนี่ยให้พวกนักการเมืองเขาว่ากันไปแล้วถ้าเขาหานายกไม่ได้แล้วมันอะไรนะมันเดดล็อกก็ต้องปลดล็อกนะครับแล้วหาคนนอกท่านมาตอนนั้นเนี่ยท่านก็จะสบายกว่านี
้
แต่เข้าใจได้ว่าที่ท่านต้องมาเนี่ยก็เพราะว่าวันที่8กุมภาเนี่ยคุณกระหม่อมลงในฐานะแทนของไทยรักษาชาติ
ครับ
ท่านไม่ลงไม่ได
้ครับ
เพราะถ้าท่านไม่ลงยังไงก็ตามมันจะไม่มีถ้ายังไงก็ตามคุณบอกผมเป็นนายก
ครับ
ไปแล้ว
งั้นก็อาจารย์แห้งงั้นก็เป็นว่าคือตอนเนี้ยคนที่ต้องแบกภาระเนี่ยมันจะมีอยู่2คนถูกไหมคือเป็นพลเอกประยุทธ์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ
พลเอกประวิตร
ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคก็ยังพอโอเคนะครับก็คือมันคงจำเป็นแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่งั้นก็คุมอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าถึงขนาดพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยผมคิดว่าท่านคงไม่เอาแน
่ก็น่าจะมีปัญหา
ที่คนพยายามส่งเสริมโอ้ยรับรองผมว่ารับรอง
คือ
มันจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง
ครับเคสนี้ก็ต้องรอจับตาดูกันเป็นแบบวันต่อวันนะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฝ่ายที่เพียงพั้มไปเขาคงไม่ยอมง่าย
ครับใช่ครับต้องวันต่อวันจนกระทั่งถึงวันประชุมใหญ่และทีนี้ผมได้แต่หวังว่านะครับหวังว่าเขาคงเคลียร์กันได้ก่อนวันประชุมใหญ่นะ
ครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชัยยันต์มากครับที่มาให้ข้อมูลวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
อาจารย์
นั่นก็ความเห็นของอาจารย์ชัยยันต์นะก็บอกว่าปัญหามันก็หยุมหยิมทีนี้มันก็จะต้องไปดูในข้อบังคับกฎกติกามารยาทในการเลือกในการเรียกประชุมด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปตรวจสอบตลาดหุ้นวันนี้กันหน่อยว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างไรกับคุณธีรศักดิ์ ธนาวรากุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ CGACIMB ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับตลาดวันนี้
ครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแข็งแกร่งนะครับนำโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอย่างตัวของ KBank SCB แล้วก็ตัวของ BBL นะครับแล้วก็เรียกว่าขึ้นยกแผงเลยนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคาร
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ
เนื่องจากในตัวของการกลับเข้ามาซื้อสุทธินะครับของตัวนักลงทุนต่างประเทศนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการประกาศน้ำหนักนะครับของตัว MSCI นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเลยทำให้ในตัวของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการกลับเข้ามานะครับแล้วก็ทิศทางนะครับของตัวค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าเนี่ยนะครับก็ผลักดันให้ในตัวของเซนติเมนต์นะครับของตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นภาพในเชิงบวกอยู่ครับผม
ครับเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันส่งผลมากไหมครับ
ก็สำหรับในตัวของการแข็งค่าของตัวค่าเงินบาทนะครับมันเป็นผลมาจากในตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับที่อ่อนค่านะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวค่าเงินยูโรนะครับแล้วก็สกุลเงินทางฝั่งเอเชียนะครับที่มีการแข่งค่านะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของการอ่อนค่านะครับก็ยังจะหนุนให้ในตัวของนักทุนต่างประเทศเนี่ยน่าจะยังเป็นการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องอยู่ครับผม
ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะ
ครับสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเพราะว่าในตัวของ valuation นะครับที่มีในตัวของราคาหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับ book value เนี่ยที่อยู่ในระดับประมาณเรียกว่าประมาณ 0.6 นะครับเท่านะครับของ book value เนี่ยมันทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเป้าหมายของการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ครับผม
ก็เป็นทิศทางการลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วพรุ่งนี้ให้แนวรับแนวต้านไว้ยังไงคะ
ครับสำหรับแนวรับนะครับประเมินเอาไว้ที่ 1,400 จุดนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบก็จะอยู่ที่ 1,420 แล้วก็ 1,440 จุดตามลำดับครับผม
โอเคขอบคุณมากครับคุณธีรศักดิ์ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะ
ก็ดูในเป็นไปในทิศทางที่โอเคอยู่นะ
บวกเยอะนะคะ 36.83 จุดนะคะดัชนีวันนี้ปิดที่1411.01 จุดนะคะ 1411.01 จุดนะคะบวกไปต้อง 2.68% นะคะอย่างที่คุณธีรศักดิ์บอกใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะสดใสวันพรุ่งนี้นะคะแนวต้านเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้จนถึง1420เลยนะคะ
บางคนผมถามนิดนึงสิในฐานะที่คุณกัญจนาอยู่เรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยไอแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคืออะไร
มันก็จะเป็นดัชนีต่ำสุดสูงสุดที่เหมือนแบบรับได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่าแนวรับเนี่ยมันก็อาจจะต่ำกว่าตัวที่ปิดตลาดวันนี้ค่ะแล้วเหมือนกับนักลงทุนเข้าซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแนวรับคือตัวเท่านี้แนวต้านก็คือแบบสุดัชนีที่
ก็คือหมายความว่าแนวรับเนี่ยคุณขาย5บาทเนี่ยผมเอาเนี่ยผมรับได้แนวต้านคืออย่าไปเกิน10บาทนะ
ก็คือเหมือนแบบดัชนีที่มันน่าลงทุน
คือภาษาหุ้นมันเราก็งงคือชาวบ้านหรือคนผู้ฟังบางท่านไม่ได้เล่นหุ้นก็อะไรวะแนวรับแนวต้านคืออะไรโอเคก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ครับผม
ร้อยหนึ่งองศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป